Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 1 снежня.
Бацьку і адваката не пускаюць. Што адбываецца з Марыяй Калеснікавай?
Сейчас они находятся под особым давлением. У них нет даже зубной щетки, зубной пасты, нет постельного белья.
Ці будзе новы кіраўнік МЗС наладжваць дыялог з Захадам, меркаванне Валерыя Кавалеўскага.
Рэжым настолькі не гнуткі, ён настолькі не здольны, а зрабіць нават элементарныя рэчы.
Чаму Путін так учапіўся за Донбас? Размова з вайсковым экспертам.
В этой истории нет ни военного, ни военно-политического аспекта. Здесь присутствует исключительно политический аспект.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Марыю Калеснікаву, якая 4 дні знаходзіцца ў гомельскай бальніцы хуткай дапамогі, кармілі йогуртам і кашай. Пра гэта даведаўся бацька палітыка. Дактары расказалі, што Марыя папраўляецца. Яе перавялі з рэанімацыі ў хірургічнае аддзяленне.
Вядома, што 28 лістапада Марыю прывезлі ў лякарню ў цяжкім стане і прааперавалі. Па непацверджанай інфармацыі ў яе адкрылася прабадная язва. Бацька Марыі Аляксандр знаходзіцца ў Гомелі, аднак ні яго, ні адваката не пускаюць да хворай. Яе ахоўваюць людзі з аўтаматам. Пра тое, што здарылася з Марыяй, сям'я даведалася выпадкова.
Пра сітуацыю з хваробай Марыі Калеснікавай і прычыны яе патраплення ў ШИЗа, а Маша трапіла ў лякарню менавіта пасля штрафнога ізалятара. Нашым калегам з Deutsche Welle распавяла сястра Марии Татьяна Хомич.
Вчера адвокат хотел посетить Марию в колонии, ему было отказано, и сразу же после этого мне поступила неофициальная информация, анонимная информация, что Мария находится в больнице, в Гомельской больнице скорой помощи. И адвокату удалось узнать и подтвердить вчера информацию, что да, действительно, Мария находится там. Позже мы узнали, что ее туда предельник, что она была прооперирована, поступила с хирургической патологией, но никаких деталей больше не предоставляли. И сегодня наш отец Александр Колесников посетил больницу, он смог пообщаться с лечащими врачами. К сожалению, все общение происходит в присутствии сотрудников МВД. Врачи сообщили, что Марию привезли уже в тяжелом состоянии, неизвестно, когда ей стало плохо. Адвокат не посещал ее, не смог с ней встретиться с 17 ноября. Врачи также сообщили, что операция прошла планово и успешно, но Мария все еще находится в тяжелом состоянии. По их словам, она в сознании, необходимое лечение ей оказывается, лекарства предоставляются. Но, как я уже заметила, диагноз не говорят даже нашему отцу. Якобы необходимо заявление от Марии, расписка о том, что она согласна на распространение этих данных даже нашему папе. Поэтому сейчас какой-то подтвержденной информации, что стало причиной операции, почему она поступила в больницу, у нас нет. К сожалению, я слышала только из нескольких источников неподтвержденную информацию, что у Марии прободная язва, значит, что из-за этого ей делали операцию. Сегодня адвоката и нашего папу к Марии не пустили. Хотя, согласно правилам, адвокаты должны пускать даже в такой ситуации. К сожалению, сейчас ситуация такая, что, как видите, даже близким родственникам не сообщают о том, что что-то произошло, и об этом мы узнали абсолютно случайно из анонимных источников. Это то, как сейчас белорусские власти поступают с политзаключенными, да? И даже посещая колонию вчера, адвокату не сообщили, что с Марией что-то случилось, что она сейчас находится не в колонии, а в больнице. Хочу напомнить, что последние около 10 дней Мария находилась в ШИЗО. Как я уже сказала, 17 ноября адвокат ее посещал, последний раз, когда он ее увидел. Тогда она сообщила, что на ней есть 3 взыскания, 3 нарушения. Якобы она находилась в рабочее время, не в рабочем месте, якобы она кому-то нагрубила. И что последствием этих взысканий будет помещение в ШИЗО. Это одиночная камера с минимальными удобствами и условиями. часто политзаключенные, именно политзаключенные на самом деле, сейчас они находятся под особым давлением. У них нет даже зубной щетки, зубной пасты, нет постельного белья, это не, там нет кровати, там, грубо говоря, доска, которая пристегивается к стене в течение дня. И заключенный может фактически только стоять целый день. Там нет книг, там нет возможности общаться, звонков обязательных, которые есть обычно в колонии. Все это исключено. И в случае с Марией ей даже не разрешили встретиться с адвокатом. На прошлой неделе он пытался посетить ее дважды. Дважды это мотивировали тем, что от Марии не поступило заявление на свидание с ним. Якобы у нее не было бумаги и ручки, чтобы написать такое заявление. Помещение в СИЗО — это довольно... Сейчас это частая такая мера, которая применяется к политзаключенным, но в целом, конечно... В случае с Марией, конечно, мы опасаемся, что каким-то образом да, на нее будет оказываться давление. И, конечно, нам нужно и важно знать, что с ней происходит, в каком она состоянии была там все это время, почему, опять же, не разрешали свидание с адвокатом, почему ему не сообщили, когда он пытался посетить вчера. И, конечно, сейчас мы хотим тоже знать, что же все-таки случилось, что стало причиной, и получить эту информацию официально от врачей. Вы знаете, мы как раз да, обсуждаем, что можно сделать в этой ситуации, но при этом мы понимаем, что сейчас нас вполне вероятно и на сотрудников больницы оказывается, да, на медицинских работников оказывается очень сильное давление. Конечно, нам очень важно, чтобы Мария сейчас как можно больше внимания не уделяли ей. Поэтому, конечно, мы будем стараться и всеми законными способами добиться правды, узнать, что с ней происходит.
Навіна пра тое, што Марыя Калеснікава знаходзіцца ў рэанімацыі, выклікала вялікі рэзананс. Пра гэта напісалі сусветныя СМІ. На сітуацыю адрэагавалі паплечніцы Марыі па прэзідэнцкай кампаніі Вераніка Цапкала і Святлана Ціхановская.
Жудасныя навіны. Наша дарагая Маша, зараз усе спадзяемся, што ты будзеш у парадку, напісала Святлана Ціхановская. Яна заклікала беларусаў дзяліцца інфармацыяй з гомельскай бальніцы і не даць рэжыму замаўчаць стан здароўя Марыі.
На паведамленне аб стане здароўя Марыі Калеснікавай адрэагавалі і ў Еўрапарламенце, у ПАРЭ і ў Дзярждэпартаменце ЗША. У амбасадзе ЗША ў Беларусі заявілі, што ўважліва сочаць за навінамі. Мы спадзяемся, што яна атрымае поўную і якасную медыцынскую дапамогу і хутка паправіцца. ЗША па-ранейшаму выступаюць за прыцягненне да адказнасці службовых асоб рэжыму, якія парушаюць правы чалавека, гаворыцца ў паведамленні.
Кіраўніца МЗС Германіі Аналена Бербок заклікала неадкладна вызваліць палізняволеную. Прыхільнасць дэмакратыі не з'яўляецца злачынствам, напісала міністрка ў Твітэр.
Кіраўніцу выбарчага штабу Віктара Бабарыкі затрымалі 7 верасня 2020 года. Марыя была выкрадзеная сілавікамі, якія спрабавалі яе выдварыць з краіны, гвалтоўна прывёзшы на беларуска-украінскую мяжу.
Маша перашкодзілась спецаперацыі, парваўшы свой пашпарт. Пазней яе абвінавацілі ў змове з мэтай захопы дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам і стварэння экстрэмісцкага фармавання. Ну і прысудзілі да 11 гадоў калоніі.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме «Еўразум». Ці будзе новы кіраўнік МЗС наладжваць дыялог з Захадам? Меркаванне Валерыя Кавалеўскага.
Рэжым настолькі не гнуткі, а ён настолькі не здольны, а зрабіць нават элементарныя рэчы.
Чаму Пуцін так учапіўся за Донбас? Размова з вайсковым экспертам.
В этой истории нет ни военного, ни военно-политического аспекта. Здесь присутствует исключительно политический аспект.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. На чэмпіянаце свету па футболі вызначыліся ўжо 10 удзельнікаў плэй-оф. У 1-8 Аргентіна згуляе з Аўстраліяй, Францыя з Польшчай, Нідэрланды з ЗША, а Англія з Сенегалам. Таксама ў 1-8 выйшлі зборныя Бразіліі і Партугаліі, сапернікі якіх яшчэ не вызначыліся. Групавы раўнд скончыцца 2 снежня. Нападаючы аргентінскай футбольнай зборнай Ліанель Месі перасягнуў дасягненне легендарнага Дыега Марадоны на чэмпіянатах свету. За сваю кар'еру Месі згуляў ўжо 22 матчы, у Марадоны на рахунку застаўся 21 паядынак. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ прайгралі ў Маскве па булітах «Спартаком» суседу па турнірнай табліцы 1-2. Наступны матч 2 снежня ў гасцях з аўтсайдэрам клубам «Сочы». Тым часам форвард «Дынамаўцаў» Вадзім Мароз прызнаны найлепшым навічком КХЛ у лістападзе. Беларускія і расійскія лёгкаатлеты ў наступным сезоне зноў не змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах. Такое рашэнне прыняла Рада сусветнай лёгкаатлетычнай асацыяцыі. Міжнародныя санкцыі супраць беларускіх і расійскіх спартсменаў былі прынятыя ў адказ на вайну, якую вядзе Расія супраць Украіны. Пры гэтым выкарыстоўваецца тэрыторыя Беларусі. Паралімпійскі камітэт Беларусі накіраваў апеляцыю ў трыбунал міжнароднага паралімпійскага камітэта. Ён абураны прыпыненнем членства ў арганізацыі і нават пагражае зваротам у суд Германіі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Максим Рыжанков, Сергей Олейник, Валентин Рыбаков и Виктор Лукашенко. Кандидатуры, яких называют наибольш верагодными спадкоемцами померлого министра замежных справ Владимира Макея.
Крыніцы нашай Нівы сцвярджаюць, што кандыдатуры разглядаюцца менавіта ў вышэйзгаданым парадку. І ёсць вялікая верагоднасць, што кіраваць МЗС давераць менавіта Рыжанкову.
Па службовых абавязках тлумачыць выданне знешнюю палітыку Беларусі і інструмент яе выканання курыруе менавіта Рыжанкоў, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. То бок фармулюе знешнюю палітыку Лукашэнка, выконвае яе МЗС, а правярае выканання. Рыжанкоў.
Яго характарызуюць як галоўнага крытыка дзейнасці Макея. Крыніцы нашай Нівы кажуць, што апошнім часам не было ніводнай калегіі МЗС, каб Рыжанкоў у сваім выступе не праходзіўся па, як яму здавалася, неэфектыўным стылі Макея. Яны былі адкрытыя ворагі, але паваліць Макея Рыжанкоў не мог.
Цяпер, імаверна, Рыжанкову дадуць праявіць сябе, кажуць у размоўцы нашай Нівы. Асабліва, калі ўлічыць, што Рыжанкоў, як і Макей, таксама чалавек, з якім у Лукашэнкі асабістае. Беларускі кіраўнік быў блізкі з бацькам Максіма Рыжанкова, які быў памочнікам Лукашэнкі па спорце.
Хто можа прыйсці на пасаду Макея? Якія ў пераемніка будуць паўнамоцтвы, каб зрабіць нешта на карысць Беларусі? Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук запытаўся ў прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета былога дыпламата Валерыя Кавалеўскага.
Спадар Валер, да вас, як да прафесіянала, от ваша меркаванне. Все ж такі зараз, нягледзячы на тое, што прайшоў час, але па-ранейшаму цікавіць людзей сітуацыя з Макеем, але нават не тое, што з ім адбылося, а што будзе далей. От ёсць у вас сваё бачанне таго, хто можа прыйсці на пасаду умоўна Макея, міністра замежных справаў, і якія ўвогуле ў гэтага чалавека на гэтай пасадзе могуць быць паўнамоцтвы? Можа ён што-небудзь рэальна ў сённяшняй сітуацыі на карысць Беларусі зрабіць?
Ну, сапраўды, я бачу некаторыя імёны, якія ўжо заявляюцца ў сродках масавай інфармацыі, ёсць пэўная аналітыка, ацэнкі гэтых людзей, наколькі яны прафесійныя, наколькі яны блізкія да Лукашэнкі. Я б у пэўным сэнсе раздзяліў бы іх на дзве групы, это тыя людзі, якія больш-менш прафесійныя і не сталі рабіць горш, ці маюць нейкую рэпутацыю, якая дазволіла б ім падтрымліваць пэўныя кантакты з замежнымі ўрадамі, з замежнымі дыпламатычнымі службамі, але без разліку на тое, што гэта будзе сапраўды некая спроба аднавіць адносіны, нармалізаваць адносіны. На сённяшні дзень гэта проста немагчыма для Лукашэнкі аднаўляць адносіны з дэмакратычнымі краінамі. Другая група імёнаў, якія мы бачым, гэта людзі, ну, якія будуць атакаваць на карысць Лукашэнкі, якія будуць выступаць такімі глашатаямі рэжыма, якія не будуць саромяцца, якія, в прынцыпе, будуць адкрыта служыць рэжыму дыктатуры. Але разам з тым трэба, на мой погляд, трэба разумець, што усе яны і больш-менш прафесійныя, і не вельмі прафесійныя, а вельмі такія палітызаваныя, яны мусяць адпавядаць тром галоўным крытэрам, калі яны хочуць займаць гэтую пасаду. Гэта падтрымка рэпрэсій у Беларусі, гэта падтрымка вайны супраць Украіны і гэта лаяльнасць да Расіі. Я ўжо не кажу, канешне, пра лаяльнасць да Лукашэнкі, але вось гэтыя тры фактары, якія на сённяшні дзень зрабілі Беларусь вельмі ўразлівай, якія адарвалі абсалютна дзяржаву ці рэжым ад грамадства, усе яны павінны падтрымлівацца. І гэта азначае, што ніякіх прынцыповых зменаў ад змены імён, імені на пасадзе міністра замежных справ Лукашэнкі не будзе.
Як у якасці галоўнага такого умення Макея кажуць пра тое, што вось лукашэнкаўскі аўтазак іржавы, ён умеў размаляваць у прыгожыя такія карцінкі і прадаць гэты арт-аб'ект на захад. Сёння ёсць магчымасць вось гэты размалёўваць далей гэты арт-аб'ект, прадаваць яго і ці знойдуцца пакупнікі на захадзе?
Я б сказаў, ўжо пасля 20-го года было відавочна, што здольнасці і магчымасці ў Макея абмежаваныя, што яму не ўдалося прадаць, менавіта такім чынам падаць беларускі пратэст, як нібыта нешта незначнае. Ўсё ж такі, фактычна, вся яго і знешняя палітыка развалілася, і яму не ўдалося ніякім чынам пераканаць на міжнародную супольнасць, што гэта нейкая драбніца, не варта на гэта зважаць, гэта проста маладая дэмакратыя, якая працягвае там фарміравацца ўжо 28-й год ці там 30-й год падрад. Таму, зноў жа, не думаю, што гэта можна будзе зрабіць і сёння, таму што сітуацыя ніякім чынам не змянілася, нават той самы факт, што Макей, які нібыта быў там уяўленне ў многіх нейкім прадстаўніком ліберальнага крыла, і што адразу пасля яго смерці з'явіліся арышты з нейкімі выказваннямі, крытычнымі выказваннямі на яго адрас, ўжо само сабой паказвае нейкую такую іронію схаваную, што ну, гэты чалавек нават пасля сваёй смерці не змог адпавядаць таму іміджу, які ён будаваў пэўны час.
У красавіку 2022 года Владзімір Макей напісаў ліст да прадстаўнікоў еўрапейскіх дыпламатычных ведамстваў, у якім заклікаў краіны Захаду ўзнавіць дыялог з Беларусю. Да апошняга хадзілі чуткі пра кулуарныя спробы Мінска распачаць перамовы з Захадам.
Цяпер, кажуць, праз смерць Макея перамовы скончыліся. Нават калі такія перамовы і былі, што мог прадстаўнік Беларусі гарантаваць на іх Захаду, працягвае Валерый Кавалеўскі.
Было шмат размоваў пра тое, што нібыта апошнія вось месяцы былі такія сакрэтныя, несакрэтныя, але кулуарныя спробы Мінска наладзіць адносіны з Захадам, распачаць нейкія перамовы і гэтак далей, гэтак далей. І, маўляў, кажуць, што зараз са смерцю Макея няма каму гэтыя перамовы працягнуць, ну, маўляў, яны скончыліся. Ці сапраўды былі гэтыя перамовы, і нават калі яны былі, падчас такіх перамоваў, прадстаўнік Беларусі, што мог гарантаваць сваім партнёрам заходнім па гэтых перамовах?
Мы збольшага ведаем пра такія спробы. Нашы партнёры ў Еўрапейскім звязі, ў Злучаных Штатах, расказваюць нам пра змест такіх сустрэч, пра іх факты. І, канешне, гэта можна сказаць, да, гэта кантакты, гэта спробы налажваць нейкія адносіны, але адносінаў не будзе, таму што ну, паводзіны рэжыма нейкім чынам не памяняліся, ні ў сэнсе рэпрэсій, ні ў сэнсе беззаконня, ні ў сэнсе утрымання палітычных зняволеных на сённяшні дзень. І да гэтага дадаецца, канешне, вайна, якая утварыла вельмі сур'ёзную пагрозу не толькі для Украіны, але і для ўсяго свету. Таму я б не перабольшваў значэнне гэтых кантактаў. Яны заўсёды былі і будуць працягвацца. Нам пра гэта добра вядома. Мы таксама і ведаем рэакцыю на тое, што на сённяшні дзень рэжым настолькі негнуткі, ён настолькі не здольны зрабіць нават элементарныя рэчы, якія б станоўча маглі ацэненыя міжнароднай супольнасцю, як то спыніць рэпрэсіі, ці перастаць абыходзіцца з палітычнымі зняволенымі так кепска, катаваць іх у турмах. Гэта ўсё рэчы, якія не патрабуюць нейкіх рэсурсаў, яны патрабуюць проста волі, палітычнай волі рэжыма, і ён на яе таксама не здатны. Чаму? Таму што Лукашэнка баіцца, таму што ён адчувае сябе неўпэўнена, таму што ён разумее, што беларускае грамадства не адмовілася ад сваёй мэты пазбавіцца дыктатуры і прывесці Беларусь да дэмакратыі.
гэтая сітуацыя перад аб'яднаным пераходным кабінетам, перад вамі, як чалавека, які займаецца знешняй палітыкай, адкрывае дадатковыя магчымасці?
Я б сказаў, што гэта не мяняе для нас той асяроддзе, у якім мы працуем увесь гэты час. У пэўным сэнсе тое, што Лукашэнка і Макей там у пэўны час намякалі на магчымую амністыю, якая так не спраўдзілася, якія паказвалі там высовалі некія маркоўкі там і там паказвалі іх міжнароднай супольнасці, што калі вы зробіце нам нешта добрае, там, напрыклад, зерневая здзелка тая самая з Украінай, што яны не спраўдзіліся, паказваюць, што здольнасці і Макея, і рэжыма ўвогуле мінімізаваліся практычна да нуля, і ў іх нічога не атрымліваецца, абсалютна нічога не атрымліваецца для таго, каб прасунуць свой наратыў, каб прасунуць свой парадак дня. І тут, у незалежнасці ад таго, што яны робяць, нам трэба рухацца наперад, нам трэба выбудоўваць гэтыя адносіны, трэба іх пашыраць, наш парадак дня. У нас свая ўласная знешняя палітыка, якая развіваецца вельмі дынамічна. І адна з прыярытэтных задач для нас сёння – гэта забяспечыць, абараніць інтарэсы беларусаў, якія апынуліся за мяжой, не па сваёй волі. Гэта і пытанні і легалізацыі, і візавай палітыкі, гэта і падтрымка бізнесаў за мяжой, это тое, што таксама робіцца і ў кабінеце, і грамадскімі структурамі, і офісам Светланы Ціхановскай. Але гэта вельмі жывая, вельмі дынамічная павестка дня, якой трэба займацца кожны дзень. Таму, у незалежнасці ад таго, што адбываецца ў галаве ў Макея, ці ў Лукашэнкі, ці ў МЗС, у прынцыпе, у нас вельмі шмат працы, і мы думаем, што з цягам часу беларусы зразумеюць, чаму гэта важна развіваць гэты кірунак, чаму удзел самой Светланы Ціхановскай у гэтай працы вельмі важна.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валерый Кавалеўскі з развагамі пра задачы перад новым кіраўніком МЗС Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі ў праграме «Еўразум».
Чаму Путін так учапіўся за Донбас? Размова з вайсковым экспертам.
В этой истории нет ни военного, ни военно-политического аспекта. Здесь присутствует исключительно политический аспект.
Протягнем не в забаве.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кім Кардашьян і Канье Уэст афіцыйна ў разводзе. Па паведамленнях СМІ, інстадзіва і рэпер дасягнулі пагаднення ў судзе. Паводле інфармацыі The Guardian, у іншых прэстыжных выданняў публічная баталія знакамітасці, якая расцягнулася на 2 гады, завершана. Кім і Канье ўрэгулявалі ўсе пытанні, якія датычацца выхавання дзяцей і сумесна нажытай маёмасці. Аб гэтым сведчаць афіцыйныя дакументы. З гэтага часу Уэст будзе выплачваць Кардашьян штомесячныя аліменты ў памеры 200 тысяч долараў. Таксама зоркі дамовіліся аб сумеснай апецы над дзецьмі, дачкамі Норт і Чыкага, а таксама сынамі Сэнтам і Саамам. Абодва бацькі абавязваюцца аплачваць іх адукацыю, забаўкі і прыватную ахову. Былы начальнік антытэрарыстычнага аддзялення лондонскай паліцыі зрабіў заяву на прынца Гары і Меган Маркл рыхтаваўся замах. Аніл Кантібасу даў інтэрв'ю каналу Channel 4 News, у якім раскрыў жудасныя падрабязнасці, якія тычацца жыцця герцага і герцагіні Сасэкскіх у Брытаніі і шмат у чым тлумачаць іх уцёкі ў ЗША. Па словах экс-кіраўніка аддзялення паліцыі, у адрас Меган і Гары паступалі брыдкі і рэальныя пагрозы, якія маглі прывесці да сапраўднага замаху. Я не раз заяўляў аб пагрозе тэрарызму ў Брытаніі. І калі б вы на свае вочы бачылі, што пішуць зламыснікі ў лістах членам каралеўскай сям'і, гэты агрэсіўны і непрымальны пасыл, які да гэтага часу пануе ў соцсетках, то зразумелі б, яны адчувалі, што іх жыццям пагражае небяспека, заявіў ён. Аніл таксама падкрэсліў, што ён і яго калегі вялі расследаванне, якое тычыцца пагроз у бок Маргл, і нават знайшлі тых, хто быў датычны да гэтага. Памерла салістка Флітвуд Мак Крыстін Маквей. Ёй было 79 гадоў. Пра смерць спявачкі паведаміла сям'я на яе старонцы в Інстаграме. Яна мірна памерла ў бальніцы сёння раніцай 30 лістапада 2022 года пасля непрацяглай хваробы, напісалі сваякі Маквей. Гурт Флітвуд Мак быў створаны ў Лондоне ў 1967 годзе. Пік яе папулярнасці прыпаў на 1970-е і 1980-е гады. У 1998 годзе калектыў быў уключаны ў залу славы рок-н-рола. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Самай гарачай кропкай на ўсёй лініі ўкраінскага фронту ўжо некалькі тыдняў застаецца Бахмут, які знаходзіцца ў цэнтральнай частцы Данецкай вобласці. Паведамленне пра цяжкія баі і страты з абодвух бакоў паступаюць адтуль штодня. Асабліва гэта прыкметна на фоне адноснага зацішша на іншых участках.
Бахмут – невялікі горад і важны транспартны вузел. Праз яго дарогі вядуць у Лісічанск, Севердонецк, Сіверск, Славянск, Краматорск, Константіноўку, Горлаўку. Ён стаў прыфрантавым у траўні 2022 года, калі ўкраінскія войскі выйшлі з Папаснай, а расійскія нацэліліся на Славянск і Краматорск.
Тады і пачаліся рэгулярныя абстрэлы Бахмута. Пасля захопу Северадонецка і Лісічанска расіяне рушылі на Бахмут, але на подступах да яго наступ захлынуўся, бо абарончыя рубяжы аказаліся настолькі магутнымі, што нават шматразовая перавага ў артылерыі нічога расійскаму войску не дала.
Цяпер сітуацыя на фронце змянілася. Група ў Кавызюме, якая па задуме расійскага камандавання павінна была прабівацца насустрач надыходзячым з боку Папаснай расійскім часткам, адступіла і трымае абарону на мяжы Сватава-Крамяная. Тэрыторыя на ўсход і паўднёвы ўсход ад Харкава ачышчана. Непасрэднай пагрозы Славянску і Краматорску няма. Аднак расійскія атакі на Бахмут не спыняюцца, а ў апошнія тыдні нават узмацніліся.
Чаму Расія так імкнецца захапіць Бахмут? Што там адбываецца? Пра гэта нашы калегі з украінскага радыё «Свабода» пагутарылі з падпалкоўнікам ОСУ, вайсковым экспертам Уладзіславам Селязнёвым.
Там непростая, потому как мы должны помнить, что войска, которые перебрасываются Россией из-под Херсона на бахмутское направление, это элитарные силы и средства российской оккупационной армии. Это российские десантники, это российские морские пехотинцы, гвардейцы-танкисты, гвардейцы-мотострелки. Такая себе соль российской армии. В свое время их в спешном порядке перебросили под Херсон в расчете на то, что украинская армия перейдет в контрнаступление, да и дабы остановить то самое контрнаступление. По факту российскую армию тогда обманули украинские силы обороны, и тогда была проведена успешная операция на Харьковском направлении. Так вот, те российские оккупанты, которые сохранили свою жизнь, в настоящее время переместились в район Бахмута, там они сейчас организовываются в боевые порядки, и, скорее всего, в ближайшие дни будут пытаться организовать массированное наступление на позиции 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Эта бригада по праву считается одной из самых лучших в составе сухопутных войск вооруженных сил Украины. Нашим ребятам там правда тяжело. И в первую очередь тяжело, потому что у россиян на этом участке фронта имеется кратное преимущество по части артиллерии. То, что мы с вами видим в поле огне, это результат боевой работы российской артиллерии. Как мы видим, работают российские артиллеристы в первую очередь по домам, где до недавно жили мирные жители этого донецкого города. Донбасского города. Ну, очевидно, что война там будет продолжаться. Путин все еще бредит идеей выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. А взятие под контроль Бахмута будет позволять ему создать такие себе клещи. С одной стороны, это со стороны Лимана попытка атаковать и оборона. С другой стороны, соответственно, от Бахмута в направлении в обход городской агломерации Славянск-Краматорск. Соответственно, Константиновка тоже. Она чуть южнее Соответственно, выходим из следующих соображений. Бои там в ближайшей перспективе будут тяжелые, но я уверен, что украинский генеральный штаб прекрасно понимает соотношение сил и средств и предпримет все необходимые меры для того, чтобы усилить группировку украинских сил обороны на этом участке фронта, дабы не допустить прорыва той самой солянки российской оккупационной армии, состоящей из вагнеровцев, из чмобиков, из представителей первого и второго армейских корпусов, тех самых квази-государственных образований ЛДНР.
Чаму Путін так учапіўся за Донбас? Працягвае падпалкоўнік УСУ Владіслаў Селязнёў.
В этой истории нет ни военного, ни военно-политического аспекта. Здесь присутствует исключительно политический аспект. Давайте мы с вами вспомним 24 февраля, ту самую речь Путина, в которой он говорил, что Россия идет на помощь угнетенным народам Донецкой и Луганской областей. Совершенно очевидно, что планы Путина с тех пор не изменились. Он все еще бредит тем, чтобы взять полностью под контроль Донецкую и Луганскую области, и дабы не выглядеть среди российского люда проигравшим, он и прикладывает все возможные усилия, использует все ресурсы для того, чтобы реализовать тот самый план. Но так как у Путина есть серьезные проблемы по части бронетехники, он сейчас не жалеет тех самых чмобиков. Чмобиков и наемников из числа частной военной компании «Вагнер», сотнями отправляя их фактически на убой. Но, тем не менее, таким образом пытаясь разрешить главную политическую задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской области. Получится ли что-либо у Путина? Нет, не получится. Но при этом кратно возрастет российский мартиролог. Уже сейчас потери российской оккупационной армии как минимум 88 тысяч убитыми, не считая раненых, дезертиров и прочих. Война продолжается, потери российской армии с учетом прихода зимнего периода активных боевых действий будут кратно возрастать. Ну а украинским силам обороны в перспективе предстоит не только держать оборону, но и переходить в контрнаступ с целью освобождения всех территорий нашей страны.
У свою чергу російські криниці повідомляють об поспіхах російської армії на Бахмутському керунку, у приватності об узятті нескольких вісок на південь від міста. Особні російські воєнкори і з усім заявляють об обвалі фронту і хуткім окруженні української груповки.
Аднак аналітыкі Амерыканскага інстытута вывучэння вайны лічаць, што Расія перабольшвае свае дасягненні. Пра немінучае акружэнне Бахмута гаворкі ўвогуле няма.
На думку экспертаў, спробы расіянамі захапіць Бахмут дэманструюць, што яны не зрабілі працу над памылкамі з папярэдніх кампаній, калі коштам вялікіх страт на Донбасе усталёўваўся кантроль над мэтамі абмежаванага аператыўнага ці стратэгічнага значэння. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.